Hellobuch.
Head kuulajad, meil on rõõm tervitada teid Pereraadio eetris ja räägime natukene meid puudutavast lähiajaloost ja vaatame ka natuke kaugemale mitme põlvkonna taha, mida tavaliselt kaasaegsed inimesed on juba hakanud ära unustama. Nimelt tahame rääkida ühe pühakoja loo teile, mis on Saaremaal üsna olulise tähendusega ja nimelt Kuressaare kõige vanemast kirikust. Esimesel advendil 1836. aastal avati peale pikka aega kestnud remonti uuesti Kuressaare Laurentiuse kirik. Tänases saates sellel teemal kõnelevad Bruno Pao ja Antti Toplaan. Kui me mõtleme Bruno ennast tagasi aega kuskil 400-300 aastat tagasi, siis ega Saare maakonna ainukeses linnas ei olnud väga mitu kirikut. Mis oli üldse esimene?
Esimene kirik oli Kuressaare linna pargi serval, noh, praeguse Tolli tänava alguses. See linnakirik oli nähtavasti valmis saanud 1522. See oli Rooma katoliku kirik ja see oli pühitsetud püha Laurentiusele. Selle kohta on olemas kirjalik märgetaani Kopenhaageni arhiivis. Ja sealt on tulnud ka meieni see pühaku nimi, sellepärast, et Kuressaare linnuses ehk linnuse peaehituses lossis oli juba piiskoplik kirik olemas enne. See oli mitte veel 100 aastat olnud, see oli kuskil 50 aastat see kirik. Nii et linnarahvale või sel ajal veel linna ei olnud, oli alev või alevik ja sellele rahvale ehitati siis oma kirik. Ja see kirik toimis 1612. aastani, kui Kalmaris sõja ajal Rootsi väesalgad tulid Saaremaad rüüstama ja ka Kuressaares olid tulekahjud selle tagajärjel ja põles ka see kirik ära. Nähtavasti see kirik oli puukirik, sest temast ei jäänud õieti müüre. Küll on hiljem leitud vundamendi osasid, kui ehitati sinna Tolli tänava nurgale vanasti kino 30. aastatel, siis nagu on leitud see poolümar absiidi vundament sealt kiriku alt, mis on olnud selle koha peal, sest et pargi sisenest oli kalmistu, kiriku õuel olev kalmistu ja need kalmistuplaadid ka tulid selle pargi tänava rajamisel, tulid väga palju neid kalmistuplaate välja, aga kiriku müürid on nähtavast olnud just selle Tolli tänava algus, sest kiriku mõis oli seal Sõrve turu ääres Tolli 7, kus praegu avati jälle uuesti see kaev. Selle kaevu juures on, selle vastas oli kirikumõisa maja. Ja see oligi vanasti linnakeskus.
Selle kirikumõisa maja ilmselt ei ole säilinud?
Ei ole säilinud, sinna peal on mitmed majad vahepeal heitatud. Seal oli ka üks maja, milles oli esimene telegraafi kontor Kuressaarest 1875, kui see kontor seal avati. Nii et see on olnud tähtis koht ja nüüd praegu Silus Kaev märgib, ütleme, seda piirkonda, mis kuulus siis kirikumõisele, mis oli selle kiriku oma. Ja seda kiriku teed, nüüd ütleme, kirde poole, kus kuivastu maantid mööda või vanasti tee suure väina äärde, selle tee äärde hakkas kujunema ka veel uus linn. Ja kui see vana endine kirik oli maha põlenud, siis Kuressaare elanikel oli raske, on märkmeid, et kuskil mingis aidas peeti jumale teenistusi. Ja siis Taani kuningas Kristian IV loovutas linnale kiriku ehitamiseks maad just selle kujunev uue keskuse juures, kus praegu on Laurentiuse kirik. Ja see kuskil ehitus on 1630. aastatel, nähtavasti 36. aastal see kirik on juba olnud, sest sinna on müüritud vappe, mis on sellest aadist pärit. Ja see kirik oli siis kivist ehitatud, pühakoda Ja see sai seal toimida kuni Põhjasõja katkuni. Põhjasõja käigus 1710. Aasta kevadel Vene jõugud tulid Saaremaale ja muidugi rüstati linna ja põletati ja kirik põles maa. Ja siis oli katku surmas nii palju inimesi lahkunud, et ei olnud jõudu seda kirikut üles ehitada. Alles 1726 saad ehitama hakata ja 1733 ta õnnistati sisse. Nii et see võttis kaua aega, kuna siis ei olnud ehitustöölisi ja mõisnikud pidid saatma 3 päevaks nädalast mõisest ehitustöölisi selle kiriku üles ehitamisele. Ja see praeguse kiriku algkavand ongi nendest päevadest, kui see kirik seal sai uuesti korda. See oli siis, see Kuressaare linnakirik oli juba 2 korda põrenud. Ja nüüd kirik hakkas tööle, aga kiriku ümbruses ju tekkisid raekoda, vaekoda, turg ja kõik tulid sinna, nii et oli väga ilus ja tähtsa koha peal.
Kuressaare linnal on väga mitmeid sellised arenguetappe, et kui me tänapäeval tuleme Saaremaale ja kindlasti Saaremaale tulles enamus inimesi satub ka Kuressaarde, siis Kuressaare linn õieti algab juba sellelt ringteelt, mis tulles Kuivastu maante pealt Kuressaare linnale eelneb, aga noh, kas või 50 aastat tagasi ei olnud kaugeltki linn veel sealmaal, vaid tegu oli siis Kaarma suuremõisa või Kaarma vallamaadega, kus oli võib-olla mõni üksik tuulik.
Püssi. Isegi püha suurmõisa, sest praegus autobusi jaama kohal. Ja see siis selle Kampenhauseni maarevisjoni ajal, kui mõõdeti need maad ringi ja hakati neid krunti panema, siis kui Sultsenhofi mõis ka pandi selle suuremõisa külge, siis see suuremõisa ehitise keskus viidi linnast välja. Praegune nii nimetud EPT või suuremõisa autobussi juures on see.
Tulles veel varasemasse ajalukku, siis Kuressaare linna on minu teada mainitud esmakordselt asustatud kohana 1381. Aastal, kui rääkida Arensburgist.
See on selle linnuse valmis saamise aeg, kui on saadetud kiri Tallinnasse saata linnusesse sõdureid, kes hakkasid linnust valvama. See on esimene dokument, kus on nimetatud Arensburg.
No sina tead kindlasti, kuidas võib põhjendada Kuressaare linna nimetust, Kuressaare. Kas ta on siis kurelaste kodu või Kuressaar?
Ei hoopiski mitte. Võib-olla, et on kunagi kaugeltest aegadest, kui oli kurelastega meil väga head sidemed vanadel saarlastel, et midagi on seda mõjutanud. Aga rahva legend ju on tegelikult niisugune olnud, et Kuressaare linnusele pandi ka pühaku nimeks Püha Johannes. Ja Johannese sümbol oli kotkas. Aga seda kotkast hakati kujutama väga pika kaelaga. Et seda olevat nagu kureks süütud. See kotka embleem või ühiti raitekoor on Kaali koolimaja seinas nüüd võetud seal Kaali koolimaja keldrist välja. Ja seal on ta täiesti näha, et ta on tõesti, ta on täiesti kurg. Nii pika kaelaga nüüd ta on angest kure moodi. See on muidugi üks niisugune legend nendest asjadest. Me ei ulata sinna maani, kus see Kuressaare nimi võis tekkida. Sellepärast, et seal on kirjutatud veel vanasti masingu ajal, kui Eesti esimene ajaleht ilmus. Seal on kurre ja vahe ja teine sõna on saar. Tähendab, see on siis kurre, saar. Tähendab see algvorm, mis niimoodi on nimetatud. Ja alles 1917 ja ametlikult Kuressaare linn sai selle Kuressaare nime. Enne ta oli kogu see Arensburg saksa pärast.
No Arensburg viitab ikkagi selle piiskopkonna.
Ja Kotkalinnus. Kotkalinnus. See on piiskopkonna pühaku järele ja see on väga ilus. On see Kotkas ju seal Lossi kirikus või kabelis on see näha. See on, seinas on see raitahvel, kus see Kotkas on väga ilusasti peal. Ja seal on kirjutatud niimoodi, et Sanctus Johannes.
Püha Johannes.
Jah, Püha Johannes on seal kirjutatud juures. Lühenditega. Nii et see kiriku muutmine nüüd või kirikkoha muutmine on ka huvitav sellepoolest, et see preestri maja, hilisem preestri maja on ju tegelikult ka säilinud, see on siis kauba ja turutänava nurgal, praegu me näeme ju seda pastoraadi maja, ta on kasutusel muidugi on palju ümber ehitatud, aga see alusosa ja see kõik on see vana endine maja, see on Kuressaareks vanemaid maju, see selles põhja sõjaaegses tulekahjus jäi terveks. See säilis. Ja see võt preestri maja on nüüd nagu täpselt kahe vahe peal selle vana kunagi olnud kiriku tolli täna nurgal ja praegu see kiriku see vahe on täpselt nagu keskel.
No sa oled ka öelnud, et Kuressaare Turu tänavat on nimetatud varem preestri tänavaks.
Ja, see on preestri tänav, ja. See on preestri tänav ja see hiljem tuli meil kui kirik nüüd tegusest tuli siis kiriku tänav meile sinna. Praegu see postkontor vahetik, selle läheb see kiriku tänav. Nii et see preestri tänav nimi läks sinna siis üle, nii kui linn rohkem välja ehitati.
No Kuressaare, et kui alevit mainitakse nüüd esimest korda 1424, aga alles 1563 saab Kuressaare linnaõigused?
Jah, Taani kuninga vend Hertsug Magnus andis Kuressaare linnaõigused, kui Kuressaare tähtsamad mehed võtsid kätte ja sõitsid Kuramaale Pilteni linnusesse, kus siis Magnus selle ajal asus, sest et see oli ka Kuramaa piiskupkonna keskus oli Pilteni ja omal ajal oli viimane piiskup Münchhausen oli ka Kuramaa selle Pilteni osa, nii et see ka Läänesaare piiskupkond ja Kuramaa piiskupkond käisid ühte selle Münchhausen alla.
Aga me näeme sellest senisest jutust, et Kuressaare või Ahrensburgi linna tekkelugu on olnud seotud väga otseselt Saare Lääne piiskopkonna ja vaimuliku ja kiriku laienemisega ja arenemisega.
Ja võt, siin ongi huvitav lugu, et kui kirik nüüd Taani aja lõpul ehitati uude kohta, siis oli juur plaan, et ehitada eraldi katedraal, kuna piiskopkonna peakirik oli Haapsalus, tuumkirik. Katedraal. Ja siis ei tohtinud teised kirikud olla ju katedraalist suuremad. Ja nemad pisid olema ikka väiksemad tükkmaad. Ja nüüd oli niimoodi, et kuna see oli Rootsi käes, see Haapsalu, ja Saaremaa sai oma superintendendi, oma piiskopkonna, oma konsistooriumi, ja siis oli kirjades kõik kirjas, et vaja ehitada oma katedraal, suurkirik. Aga majanduslik jõud oli väike. Kuressaare kaubandus oli selle ajal üldiselt natukene kehva, laevu käis vähe ja sellest merekaubandusest ja sellest tuli seda lisaturu ja linn oli suhteliselt ikka väikene.
Ometi kui me vaatame lähemate naabrite juurde, jättes kõrvale Gotlandi saare saarlaste puhul ajalooliselt naabritega, kellel on 100 kirikut, siis lähemale Rootsi või Soome rannikule, mis on rootslastega asustatud nii nimetatud Ahvenamaa, seal on ju üsna väikesed kirikud. Väga väikesed võrreldes Saaremaa kirikutega, mis mõjuvad lausa katedraalidena.
No kogukonnad olid väikesed, see sealtus kogukonna suuruses. Näiteks ma olen vaadanud ja natukene uurinud Valjala kirikud, et Valjalas on küllaltki suur kogukond, ta on Saaremaa vanemaid kirikud ja Valjala kirik on ikka suur kirik, ta on 43 meetrit pikk. Ja 13 meetrit lai. Ja huvitav on see, et see 13 meetrit see laius, selle võlvide tegemis on õige asi olnud kunagi. Ma lugesin, et Iisraelis avastati ühest kõrbenurgast üks vana kiriku fundamendi jäänus sealt alt. Ja see oli ka 13 meetrit lai ja see oli 1600 aastat tagasi ehitatud kirik. Nii et see kiriku mingisugune sümboolne laius on säilinud väga kaua aega. Aga ma ei tea praegu palju Laurentiuse kirikul praegu see laius on. Kas ta on 13 meetrit? Tämal ei ole ju praegu võlve, ta oli algselt puitlaega kirik.
Me rääkisime siis sellest, et piiskopkonna ja Kuressaare ja Ahrensburgi sümboliks on olnud Kotkas piiskopkonna vapi peal, piiskopi vapi peal Johannes Kiivel, Johannes Orgas kantsid sellist vappi.
Haapsalu linnuse värava peal on ka kõige väga uhke see vapp seal, et nende piiskopide vappi, kus ka on Kotka sümbolid kasutatud. Nii et see on, kõik need terve see piiskopkond oli ikkagi ühele pühakule.
Ja selle vapi peal on siis kujutatud Kuressaare linnuse sellist vaadet väikese torni ja väravaga ja selle värava suus on siis Kotka kuju, kes hoiab ühte plaati või loosungit, mille peale on siis tähed IPEV, Need on ladinakeelse tekstina Johannes evangeeliumi algus, in principio erat verbum, alguses oli sõna.
Jah, see on Johannes evangeeliumi esimene lause. Ja see on väga, väga ilus sõna. Tähendab,
ja
see,
kes veel ei tea, siis Kuressaare linna vapil täna on ka Johannes evangeeliumi alguse lause. On
ja kui remonditi raegu ja teist korrust, me panime sinna kartussi ka selle sõna ja selle sinna üles. Ja teisel poole panime rüütelkonna sõna, et Jumala sõna on igavene. Nii et nad mõlemal pool seal, kus praegu linna vapp on ja mõlemal pool kõrval on need tähtsad.
Et omal ajal siis oli linnas ainult noh, ütleme, üks kirik või alguses oli lossi kabel ja siis oli linnakirik seal kõrval, mis oli puukirik, siis see puukirik praeguse või siis endise Saarema raamatukogu koha peal ütleme, lossipargi nurgas, kes Saarema kesklinna Kuressaarde tulevad, sisuliselt sõidavad üle kiriku koha.
Ja ta oli lääne idasuunaline kirikehitus, nii et see on olnud ja kõige huvitavam, et vana Rootsi kaardi peal on ka märgitud, sealt edasi oli siis pürgermeistri maja, tähendab linna tähtsama isiku maja oli seal mere poole, kus praegu on ütleme see Turuülikooli
kuursaal.
Ja, ei, mitte kuursaal, vaid see Turuülikooli keskus.
Aha, paremat kätte. Ja paremat endine kätte. Viktor Kingisseppe maja muus.
Just, seal samasel on olnud see pürgermeistri maja.
Ja see kirik siis hävis 1612.
Ja.
Süüdi olid selles siis rootslased?
Ja rootslased olid ju, Kalmari sõda oli, Rootsi ja Taani vahel oli sõda. Sellepärast, et Saaremaa oli Taani käes, Ojamaa või Kotland oli ka Taani käes, Lõuna-Rootsi oli Taani käes, no aga rootslased tahtsid oma valdusi nagu tagasi saada oma põlisid valdusi ja sellepärast olid suured nagistamised ja praegu need Põhjamaade niisuguses nõukogus nad on kõik nii suured sõbrad, aga me ei kujuta ette, kuidas selle all oli see sõda ja rootslased üsna palju rüüstasid, eriti palju on rüüstatud omal ajal Muhu, Saart ja Põide kehelkonda ja nad olid, noh, piiskopi mõis vanale veel põletati maha. See samane mõis, kus peeti kunagi kuurjad, kus otsustati eesti keelne ja läti keelne koos katekismus välja anda ja see anti, aga Lüübekis leiti, et on salakaup ja põletati see ära, ainult rae protokoll on säilinud veel sellest.
Praegu selle kaubatänaval olev Kuressaare Laurentuse koguduse pastoraat on selle koha peal olnud siis 1540. aastast.
Jah.
Üks vanimaid Kuressaare linna elumaju.
See on jah, kiriku mõis oli seal tulutoomised ette nähtud, temal olid maid ja nii edasi, ilm tuli see Sultsenovsene juurde, aga algselt on kiriku mõisa maad seal olnud. Ja preestri elam oli ikka niimoodi, et see oli nagu eraldi, kus siis oli see vastuvõt ja kõik see asi. Et kiriku pastorat on tõesti auväärne koht ja me peame ütlema, et selle ajal, kui Saaremaal oli oma ette superintendent või oma konsistoorium, siis konsistooriumi kontor oligi selles samas majas ja need superintendentid asusid, siis see oli nagu meie piiskopkonna keskus, kui Saarema oma ette oli, tähendab 18. sajandil eriti ja Sorotsi ajal.
No seda, millisel kujul Kuressaare ja muude Eesti tähtsamate kirikute ja avalike hoonete väljanägemine, väljanägi on võimalik täna Eesti maalastel kõigil uurida, kui muretseda endale nüüd Läti riiklikust arhiivist ära trükitud materjalidest kokku pandud Johann Christoph Brotze albumi,
ja.
Kus on Kuressaare linna kaardid, Kuressaare kiriku lõige, läbilõige ja pilt ja ka pastoraadi pilt 1792. aastas. See on enne seda, kui me räägime kiriku viimases suur põlengust.
Nii ja see tegelikult on nii, et Brotze on korjas neid projekte ja neid asju, tal on neid ilust olemas, aga veel ma võin rääkida, et Moskvas sõja ajaloo arhiivis, kui tehti 18. sajandi lõpul Kuressaarest üles kirjutused ja joonistused, ja seal on siis see apostliku õigusu kiriku ehitusprojekt on olemas. Ja samal ajal on olemas ka selle, see samasugune projekt, nagu on Brotze kogus. Ja siis kõik need pasturite majad, tähendab, kus nad olid kiriku kõrval ehitised igasugused, sellepärast, et selle Laurentsiu kirikul on olnud ka ait. Ja kui nüüd 1828 juulikuus kõva äikese ilmaga, äike kell 2 öösel lõi sinna torni ja see torn ja katus olid nähtavasti puid katus. Kui see tõrvatud.
Mitte kivikatus,
sest et muidu ei oleks tekkinud niisugust järsku tulekahju. Usun, et see oli puid katus sellepärast, et kiriku müürid olid juba ükskord põlenud ja võibolla kaheldi ja siis oli väga tavaline, et tehti puid katust, mis tõrvati. Need on erilise kujuga, nüüdsed paksemad nagu lauast, nüüdsed kolmnurksed, mis siis katusele löödi. Muhu kirik on restaureeritud täpselt niisugusena.
Kuressaare sõpruslinna Vammala vana Türve kirik põlese süütamise tagajärjel ka üsna ruttu maha ja seal olid samasugused kimmid.
Ja ma olen selles kindel sellepärast, et nii kui see äike torni lõi, see katus plahvatas põlema ja sealt kukkus kohe neid tõrvaseid põlevaid pilpad sinna kiriku pikihoone katusele ja see kõik oli leekides nii, et ennem kui üldse saadi mida kustuda ja kustus ära ja jäid järele müürid.
Kuidas üldse tornid säilisid kirikutel, sest pikse kaitse vahendeid ei olnud ju tollal
kasutuses? No sel ajal ei olnud ja neid tehtud ja...
See oli ikka juhuse asi.
See oli juhus asi ja sellepärast on kiriku tornid, tornis kõrgem kehand oli ikka kivist ehitatud. Kui see torni katus ära hävis, siis see torn isenesest jäi ju järele. Vahel ajad võisid ära põleda. Ma olen oma silmaga näinud, kuidas Tallinnas Niguliste kiriku, mis oli restaureerimisel või lõpetamisel ja sinna tekis see tulekahju ja seal sees olid need vahelajad ja need tellingud ja kõik, kuidas need põlesid ja tekis see lõõri efekt, kui alt torni uks või sisse käik kuskil torni on avatud ja sealt saab õhku ja siis läheb järele ja siis tekib nii kui korstnas tohutu vedu ja irmus hääl, niisugune metsik ja tuli läheb kõrgel ülesse välja ja põleb kohe puhtaks.
Kuidas sina sattusid Niguliste kiriku põlengu juurde?
Ja ma läksin selle häire peal, ma töötasin Tallinnas, ma kesklinnas töötasin ja läksin sinna ja ma nägin seda asja, see oli kole...
Rahvast oli palju...
Ja see oli üsna sent lugu, see oli noh pärast ööaega veel. Nii et sellel oli ja kuidas siis see torni konstruktsioon, mis oli ka tehtud rauast, et ta peaks vastu need sarikad. Kuidas need läksid pehmeks selle efekti juures, kui see põles kõik tellingud ja siis kõik see torn hakkas niimoodi väänduma ja kaanuma ja kaanus alla. See tuli sealt alla. See oli kurb lugu.
Tuleme tagasi nüüd Saarema Kuressaare kiriku juurde, mis oli ehitatud siis 1630. aastatel, nii nagu tunnistab ka üks raidkivi praegu kiriku käärkambri seinas. Ja see kirik oli nagu natuke sarnane praegu selle kirikule ometi, oli ta teistmoodi, torn oli teistmoodi ja kuigi kiriku noh, põhiosa oli sama, siis ikkagi aknaid oli seal rohkem ja uksi jälle rohkem ja oli ka paar juurde ehitust. Ja peagu ära tuntavalt sama, aga ometi mitte see.
No ta oli ikka põhiliselt sama koha peal ja seal oli muidugi abihooned ka, sest et kui viimane kord põles, siis seal oli kiriku ait on nimetatud, et aidas peetakse Eesti kogudus jumalteenistust ja Saksa kogudusele peetakse pastoraadimajas. Et oli ju kaks kogudust kui uus aeg.
Aga see kirik kandis siis hoopis sarnaselt...
Vahepeal Johannese nime.
Ja püha Johannese nime.
Asi seisis selles, et... Põhjasõja ajal Kuressaare rahvas suri ju välja. Jäi 60 saunikut ja
kui palju varem elas
linnakodaniku
inimesi?
No Kuressaare rahvarv enne katku oli vast kuskil 5-600 ümber. 5-600 ümber, nagu need selle ajal väiksed linnad oli. Arnold Soom ajaloolne on kirjutanud sellest ajast üsna palju ja nimetanud Kuressaare. Võib-olla seoses põhjasõjaga tuli linna maalt, rahvas mõisnikud tuli linna, et minna sõja tegevuse ees sõna lossi kindluse vallide vahele varjule. Et neid oli sellet, et rohkem linnas. Aga jäi ju järele 11 linnakodanikud, need pürjerid, kes siis olid, ja üks ainukene rae ametnik.
See oli siis, ja. Nagu öeldakse, totaalne häving.
Totaalne häving, jah.
Kas on mõned teised linnad Eestis, mille nii ränka saatuse lööki oleks võimalik võrrelda Kuressaare omaga?
Eks Tallinnas oli ka Niguliste kiriku pastor Kelhju, kes on kirjutanud kroonika, tema ka ju katkus uri ära ja sest, et kirikuõpetajad näiteks ju käisid veel surijate juures nendele jumala viimast armu andmas ja nakatusid kergemine Valjala pastor Karpo Nai, kes suri kogu, jäi järele üks tütar, kes pihlime abielus talupojaga ja niisuguse asju Saaremaal oli katk üsna tugev ja teatud kohad, näiteks kihelkonna pool ja see jäi nagu säilis paremini, aga see põide ja see ja Kuressaare linnas oli ikka taga. Ja see tegelikult, see katk tuli niimoodi, et toodi Lätis, tähendab Riia kaudu, tulid need esimesed haiged toodi Kuressaare ja nende kaudu hakkas see katku pesa hakkas tekkima kõigepealt Kuressaares. Nii et see toodi mööda merd, tuli laevaga Kuressaarde.
Ja samamoodi mõjusta ka rängalt Saarema teistele küladele ja, piirkondadele.
Ja just, ja see, kui seda uut kirikut oli vaja, siis kirikud uuesti ehitada, siis ei olnud ju töölisi ja siis ma ütlesin, et, mõisatest anti siis talupoegi, kes oskasid ehitustööd kolmeks päevaks, siis oli tunnitud järgemööda käidi. Polnud inimesi ja raske oli ehitada, need ulkaased kirik oli täitsa raego ja ees kojas peeti jumalteenistus ja see oli natuke paremini säilinud.
Esimesel adventil 1836. aastal avati peale pikka aega kestnud remonti uuesti Kuressaare Laurentiuse kirik. Sellel teemal kõnelevad Bruno Pao ja Antti Toplaan.
Elupuu.
Kirik pühitseti sisse Jumala teenistuseks 1729, tähendas seda, et seal ehitustööd jätkusid, nii et alles 1733 sai kirik enam vähem valmis tollastes oludes ja ta püsis siis alla 100 aasta.
Jah, see 1828, see pikse löögist süttinud kirik ja see oli suur kahju. Ma huvitav küll, et see pikse kaitse oli noh, selle nõrki ja just öö ajal, et siis oli nagu raske inimesel, kes seal vastas elas, see mees on seda kirjeldanud, kuidas oli just ärkas sellest töögist üles ja kuidas siis oli väga tuge väike silm. Selle ajal sellest äikesest läks Karja kiriku juures olev kõrts põlema, Randveres läks mõisa ait põlema ja Tumala mõisas läks mõisa rehi põlema selle samaga.
Järelikult kiriku ümber ei olnud nii palju suuri puid, mis oleks selle löögi enda peale võtnud.
Nähtavasti kiriku torn oli kõrgem. on kõige kõrgemasse punkti, ta läheb kõige enne. Ja see põlemine muidugi oli üsna suur kaotus. Kahju hinnatakse 20 000 assignaat rublale. See raha on suur raha, sellepärast kui me toome, et ühe rehielamu koos rehaltsega laudaga üles ehitamine maksis kuskil 350 rubla. Vakk vilja maksis 2,5 rubla.
No, tollel ajal oli tegu siis väikese linna kirikuga, mis oli ometi selle nii-öelda maakonna vaimuliku elukeskus ka ja tollel ajal tegutses siin ju ka oma kiriku valitsus, sest tegu oli ülemere maaga.
Ja Saaremaa oli teatud suhtes, teatud autonoomia ja teatud iseseisvus, nii et ma võin seda ütelda, millest see tuli. See tuli seda, kui pärast põhjasõda tehti uusikaupungi rahu 1721. Siis alguses kaubeldi nii palju, et see Saaremaa jääks tähendab Rootsile. Nii et Rootsi saab Saaremaa ja Hiiumaa. Ja muhu. Ja siis ülejand mandr läheb venelastele. Aga venelased panid mängu 30 000 dukatit, toodi Peterburist eraldi ja osteti need läbirääkijad, Rootsi kõrgametnikud osteti ära. Ja siis kirjutati valmis olevase lepingule juurde ja Saare ning Muhumaa. Ja kirjutati juurde ja selle tõttu tekkis teatud niisugune täiesti lepingu aluse täiesti seisev ja lõpuks tekkis oma, et palju soodustusi tõndab, mis Saaremaal oli oma, meil oma rüütelkond. Me ei kuulnud Liivimaa rüütelkonna alla, vaid me olime Saaremaa rüütelkond, oli meil mõisnikel.
Saaremaa vaimuliku elu väga palju mõjutanud Hernhuutlast ehk vennaste koguduse liikumise kõrg hetk ja Saaremaale jõudmise aeg osutus olevat just sellel perioodil, kui Kuressaares sai valmis nüüd teist korda üles ehitatud kirik. Ehk 1740. aastaks oli kirik siis tegutsenud juba uues 6-7 aastat ja superintendent Eberhard Kutslaff, kes vennaste koguduse vaated omaks võttis ja uppa suurel karjama kivil jutlust pidas,
Triin oli ennem see ärka ja seal upa Triin, nagu ütleks, ja seal kivi on praegu alles.
Nii et me räägime selles perioodist. Ja. Siis, ja.
Aga see oli üks väga kiire ärkamine. See oli Hõlterohv oli eks, näiteks üks nendest aktiivsetest tegelesest ja Kõljala mõisnikud ja kes hakkasid ka nagu selle Hernhuutlust puhul.
Ja see on aeg enne tänapäeval tuntud koguduste ja liikumiste Eestimaale tulekut. Ja, kes on siin ka vaimuliku pilti
sest,
mõjutanud.
Sest siis keelati Vene kõrgemate võimude poolt see liikumine ära ja hiljem siis Katariina teise ajal ta uuesti pääses jälle mõjule nii 1770 aastatel hakkas nagu uuesti ärkama Saaremaal tekis
ja, et võibolla kuulajad ei teagi seda, et nii-öelda Saaremaa piiskop Eberhard Kutslaff oli kiriku juhina, nagu öeldakse, ärganud mees ja selle eest pidi ta elu ka maksma.
Ta viidi Peterburi ja seal, kus nüüd kuulus Petro Pauluski kindlus on, eks ole, seal saare peal, viidi sinna kasematidesse täitsa raske vangina ja seda suri seal. Küllab teda koheldi üsna halvasti. Ja see oli üks väga ja osa nendest asumisele saadeti sinna Volga äärde, Sareptasse ja kus nad siin olid. Ja hiljem nad kirjutasid seal oma niisugused pühakute nägem, nad muutusid pühakuteks ja neid nägemusi. Ja mina olen siis näinud käsikirjaliselt, Hernhuutlased on hiljem ümber kirjutanud, pidasid neid pühakuteks, nad olid märtrid.
Pühadeks ja, eeskujudeks.
Ja siis kirjutasid nende mälestusi ja kõik ümber käsikirjaliselt. See on vapustav kirjandus.
Üks selline tähelepanek veel, et sellel perioodil tekis ka siis 250 ja rohkem aastat tagasi Kuressaarde veel üks kirik, nimelt apostliku õigeusu ehk Nikolai kirik.
See ka 1748. aastal ehitati puukirikuna, kus on meil veski taha sinna puukirik, aga see läks väga kehvase seisu, siis anti raha sinude poolt ja ehitati 1790 sai valmis siis ka Lossi tänaväärde see püha Nikolaile pühendatud kirik. mis on ka tänase päevani säilinud ja seal ei ole niisugused õnnetusi juhtunud, aga Luteri kirikuga oli. Ja Luteri kirik, kui teda taastati, oli jälle ikka vaen aeg, et ei saanud kuidagi seda teha. Ma loen, siin on Riias välja antud provinsaalplatt, see on siis Kuramaa, Liivimaa ja Eestimaa jaoks, see on nagu ametlik teate, nagu meil on riigi teate ja praegu. Ja siis, et kui siit tulekahju on olnud ja siis ta hävines täielikult ja ainult kivist pikki hoone seisis püsti. Ja kahju oli vähemalt 20 000 rubla ja Saarema tagasoidliku kaubanduse ja vaese linna tõttu ei ole see kerge uuesti taastada. Ja ainult tema elanikud võivad oma vahenditest seda uuesti püsti panna. Ja seda ütles siis sagt die offizielle Bericht. Et ametlik teade oli siis selle kohta, et kures oli tõesti vahene. Ja siis oligi niimoodi, et elanikud ise ja mis siis lõpuks oli? Tähendab, ikkagi tehti võlgu ja võlgu oli nii palju, et oli vaja tagasi maksta ja siis kui kirik avati, siis panti tooli maks peale. 5 riigi taalrit tuli tooli koha eest maksta, et saada oma isiklik tooli koht.
Huvitav, et nüüd kui on hakatud kirikus tegelema restaureerimisega ja on värvi maha võetud vanadelt pinkidelt, siis vanemate pinkide otstelt on tulnud välja pinkide numbrid.
Jah.
Pingid olid numerdatud.
Vaat, see on väga huvitav. Ja nüüd oli niisugune lugu, et rahvas hakkas nagu kirikust eemal jääma, ei tahtud seda maksu maksta. Ja siis, kui oli Peeter teine suri ja tuli tema mälestus Jumal teenistust pidada kirikus, siis otsustas kogudus, et ei lähe kirikusse. Kirikus toimus jutlus ja kogudus seisis ukse taga, ei läinud sisse istuma, sellepärast, et seda maksu ei tahtnud keegi maksa.
Muidugi siis, sunniga ei saa kedagi kirikusse.
Ei saa ja siis oli niimoodi, et noh, pärast nagu ei nõutud eriti, aga ametlikult kustutati see maks 1788. Nii et nii kaua oli ta ametlikult veel üleval.
Aga me räägime nüüd ikkagi selle kiriku kolmandast üles ehitamisest. 1828 oli see tulekahju ja 1836 aastal siis uue kirikuaasta alguses esimesel adventil 29. novembril pühitseti kirik taas sisse Jumala teenistuste pidamiseks. See oli suhteliselt kiire aeg taastamiseks tollastes oludes.
Jah, ja huvitav on see, et sellel ajal siis ülempastur Hesse, kes tuli Kuressaare just sel ajal 30. aastatel ja tema oli selle noor mees ja oli väga aktiivne ja väga hea kõnemees ja suutus väga palju selle kiriku heaks ära teha, aga selle Hessega oli ju nii, et tema elas väga kaua. Kogudus läks suureks, linn kasvas, ta ei jõudnud kõike teenida, meil oli siis alati diakon, teine õpetaja oli ka. Ja teine õpetaja põhiliselt veel oli siis selle algus kreiskoolis pärast gümnaasiumis õpetas usuõpetust, toimis õpetajana. Ja see Hesse oli väga huvitava päritoluga mees, tema isa oli olnud kuskil lastehooldukodust või lastekodust Tartus. Ja tema oli selle poeg, 1796 oli ta sündinud, lõpetas Tartu ülikooli pärast selle taasasustamist üsna alguses ja ta oli ka Saarema superintendent 1871-1873 ja tema suri 1882, aga ta jäi vanaks ja siis tuli 1880 alguses Kaarma õpetaja Ederberg asendas teda ja siis tuli Tallinnast Jaani kirikult tuli Freese. Oli üks niisugune väga hea muusikamees, tuli siis ülemõpetajaks lühikest aega, oli asendaseeset ja tema 1880 tuli siis Freese siia ja Freese oli see, kes siis etrugega lõid selle kiriku koori, alalise koori ja selle järele tekis siis Kuressaare Eesti selts, nii et see on üks niisugune huvitav moment, kui andis tõuke kõik selleks eestlaste ärkamiseks ja tegevuses Kuressaares. Et see vahe muidugi hiljem Blossfeldt ja niisuguse Lemm ja Blossfeldt olid väga haritud õpetajad ikkagi Kuressaares, sest et Kuressaares oli siis tõndab ülemõpetaja, kes ka võis olla teatud hetkel superintendent ja alles sajandi lõpus, 19. sajandi lõpus see superintendendi koht kaotati ära ja siis tekkis praost, Saaremaale praost. Esimene praost oli Karja õpetaja Winkler. Ja võt huvitav on siis niimoodi, et see Blossfeld, kes oli Kuressaares, ütleme nüüd sajandi vahetusel, tema oli selle Winkleri väimees. Ja Hesse tütre kosis Martin Kõrber, kes noore mehena tuli Kuressaare oma venna juurde puhkusele ja sai siin natukene tööd, läks Hesse lastele koduõpetajaks ja see täiskatsunud Preili, kõige vanem tütar, meeldis talle ja nende vahel tekkis niisugune hea armastus ja Kõrber sai Hesse väimeheks. Ja siis hiljem, kui see Kõrber Ansekülast ära tuli vanamehena, siis ta oli Kuressaares siin ja ta kirjutas Kuressaarest väga hästi ja Hessest ka väga hästi ja igate kanti pidi. Hesse oli niimoodi, arendas seda kooliharidust kõvasti ja tegi ka eraldi poeglaste kooli ja Martin Kõrber oli selles koolis ka õpetaja ja inimene, kes soovis, et oleks haridust, et oleks kultuuri. Ja ta oli nii nagu pühas, olin Kaalmbäck oli pikka aega. Nii oli ka Hesse oli väga tuntud õpetaja Kuressaares.
Ja Hesse on siis kaudselt olnud isegi otseselt põhjuseks, miks selline tuntud inimene nagu Martin Kõrber Saaremaale pidama jäi.
Just. Tema tuli siia, noor mees, ta oli lõpetanud just ülikooli ja mõtles, et kuskil koduõpetaja kohta midagi saab või läheb tagasi mandrile, aga vend oli siin tööl Kuressaares.
See oli vist ka üsna levinud tava, kui ja. Nii võib öelda, et noored õpetajakandidaadid, kes tulid koduõpetajateks kohtadele, olid vanemad ametivendade juures ameti proovi aastal näiteks ja siis kui sattus olema parajas mehele minekujas tütreid pastoril, ja. Siis sealt sündisid nii mitmed
abielud. Ja seda on palju olnud, et meil on need oma vahel olnud sugulased sellepärast, et kus sa ikka siis seda naist niimoodi valid, sest et mõisnikud või aadlikud, nemad olid natukene uhkemad ja tähtsamad.
Kuidas üldse sellised sotsiaalsed suhted Saaremaal välja nägid? Kui suur oli kogudus, kui suur oli linn?
Kui meil kogudus oli kaunis suur selle linnale, kui võrreldes, noh, elanik arv kasvas 2500 inimest ikka Kuressaares sellel ajal, kui nüüd see uuesti sisseõnnistamine oli Kuressaares juba 103 kivimaja ja 100 puumaja ja elanik arv oli üle 2500 ja kogudusliikmete arv oli tõusnud üle 1700. Nii et see oli juba...
Osa nendest oli siis ka ilmselt apostliku õigeusu järgi? Või see
ei,
osa oli
ei see on ainult luterikiriku kogudus.
Ma mõtlen, see ja, mis üle jääb.
See on üle jääb, ja. Aga ühes kirikus oli kaks kogudust, Saksa ja Eesti, ja mõlemal peeti kiriku teenistust. Ja tavaliselt oli Saksa kogudus ja teenistus oli siis pärast lõunat kuskil, noh, selles, kuna see oli väiksem. Mõisnikud olid ju talvel, olid nad linnas, oma linnakodudes. Suvel läksid maale. Nii et suvel oli see Saksa kogudus õige väikene. Siis nad olid maal oma maamõisa kirikudes, kehelkonna kirikudes käisid ja talvel olid Kuressaare kirikudes. Nüüd on nad tavaliselt sisse kantud Kuressaare koguduse personaal raamatusse, aga maal käisid ka kirikus ja tegid kirikutele suuri kingitusi, kinkisid karikaid, lühtreid ja altarikatteid ja kõike mida iganes. Ja tavaliselt oli veel nii, et kui nad surid, siis nad tahtsid seal maakirikus, et neid sinna altari alla maeteks, kui veel lubati matta, eks ole, selle 18. sajandil. Hiljem muidugi tekkisid perekonna kabelidega Kuressaare linnakalmistul või Kudjapöö kalmistul ka kõigil kabelid ei olnud. Hiljem nad tahtsid kõik siia tulla, sest Saksast hulk oli ka nii suur.
Jah, ja need aadlike perekonna vapid, mida me näeme näiteks Tallinna Toomkirikus või Kuressaare lossis, on algselt ju seisnud meie maakirikutes, mida toodi matuseprotsessiooni eesotsas sinna ja jäeti kirikusse, et alles möödunud sajand alguses korjati nad kokku ja toodi säilitamisele.
1905. aastal, kui oli see esimene Venemaa revolutsioon, me mäletame seda papikees otsas, kui Peterburis tekis see rongkäik ja suur häda ja saar andis siis ju võimaluse kõik riigituuma panna tööle ja kõik saadikud valid ja nii edasi. Ja siis meil Saaremaal ka pandi mõisade küünisid ja neid põlema ja siis suures hirmus võeti need kõik puust epitaafid, mis oli mõisnikel maakirikutes, toodi Kuressaare linnusesse. Siin oli väike muuseum tekkinud juba selle ajal ja pandi siia hoiule ja jäidki siia ja nii nad on olnud. Nüüd selle tõttu on meil muuseumis neid olemas üsna palju.
Tollel ajal, kui siis kirik oli põlenud 1828, siis tollane kiriku abiõpetaja diakon Haaken leidiski selle paberi torni alla kukkunud tornimunast, mis tõendas, et tegu ei ole mitte Johannese, vaid hoopis Püha Laurentiuse kiriku.
Ja huvitav kombel see nii nimetatud muna, millel oli kinnitud see rist, see oli terve. Ja see ei põlenudki sellepärast, et tuli lõi selles puuosas, aga see oli nagu metallist. Ja nüüd, kui puuosa alt natukene ära põles, siis see vajus alla ja kukkus kaugemale. Ja pärast leiti ta ja võeti lahti ja alati nendesse munadesse pannakse need dokumentid jürikud. Ja seal oli kirjutatud, mis...
See oli nagu omapärane pääste kapsel siis.
Oli. See oli, sai tagasi Laurentiuse nime. Nii et see Laurentius on, oh, ilus. Mulle meeldib, see on niisugune Lauritsa päev, on ju meil 10. augustil, et see on nagu niisugune viljasaagi koristamise päev. Lauritsa päevast hakkab vanasti maal, kus oli noh, niimoodi elati ikka ka peus suhu kevadel.
Lauritsa päev on siis 10. augustil.
10. augustil, jah. Ja natukene kuidagi vaesem ja liha ja sai otsa ja vahet suitsuliha võibolla natukene oli. Aga Lauritsa päevast tuli juba vilja, jõudse vilja. Mihkli päeval juba esimene lammas oinas veristati ja nii edasi, siis läks sügise poole ja siis olid kõik väga lõbusad ja väga suuke tore aeg hakkas. Ööd läksid pikemaks ja õhtud pimedamaks ja siis oli inimestel aega jälle juttu ajada ja koos olla.
No sa mainisid, et tollane nii-öelda koguduse kodu taastamine 1836 andis suure tõuke Eesti rahvusluse tõusule, sest lauldi esimest korda selles kirikus eestikeelsed vaimuliku laulu, see asutati esimene segakoor, kirikukoor, mis tegutseb tänini.
No ja Freese oli see kõva muusikamees. Tema oli Lääne Nigula kiriku pastori poeg. Tema oli Tallinnas juba tööl ja ta oli kogenud mees ja ta tuli siia, no ja Hesse jäi ju pensionile ja oli Ederberg ei jõudnud ka käia ja siis oli vaja, oli vahepeal siin ja kui tuli siis Lemm ja pikemaks ajaks ja peale selle tuli Blosfeldt. Blosfeldt tuli Valjala kirikust ja nüüd nii huvitav lugu, et Valjala kirikust tuli ka siis 1941 aasta sügis või 42 uuest aastast tuli Arnold Elk. Esimene Eesti soost õpetaja, kurres sellest andab Eesti nimega mees, Tartuma talupidaja poeg, ja tema tuli esiteks Valjalga 1936, sügisel tuli ta Valjala kiriku peale ja nüüd oli nii, et Kuressaares oli vaja pidada 100. Õnnistamise aastapäev, selle praeguse kiriku õnnistamise aastapäev. Ja selleks tuli Saaremaale piiskop Hugo Raamägi. Ja nüüd seoses sellega, et oli vaja see Elken ka pühitseda Valjalas. Ja 28. novembril 1936 oli Valjala kirikus Elkeni ametisse pühitsemine. Ja järgmisel päeval, pühapäsel päeval, oli siis Kuressaare Laurentiuse kirikus siis 100. sisseõnnistamise aastapäeva, kui pidulik jumala teenistus. Ja siis nüüd on tähenduslik see, et Elken pühitseti Valjalas. Tal oli suur pere, tal oli palju lapsi, tal oli 6 last oli tema peres. Nad läksid Rootsi 40. aastal, sealt Helene niisugune purjelaev oli kõigus sadamas, selle pealt läksid. Mul on olema selle lahkunud nimestik, mille ma sain Rootsist ja seal on ilusti Elkeni pere, tähendab tuleb pikk ridad, et need lapsi loetletud, kuidas nad on seal peal kõik ilusti kirjas. Tähendab, Saksamaal läksid 39. aastal kõik need endised saksapärased õpetajad, seal hulgas ka, no meele läks 41 tegelikult viimasena, aga läks suur osa neid Villigeroode ja kõik läksid ära, Kreinert, ja nüüd tuli küüditamine, 41 viidi veel ära Jannu ja kehelkonnalt ja siis oli mobilisatsioon, kus mobiliseeriti noored õpetajad, läksid Venemaale. Ja nüüd ei olnud õpetajad ollagi ja Elken siis tuli siia Kuressaarde ja oli, täitis praosti kohuseid ja siis käis jutlustama siin ja seal kirikutes, kus vähegi siis sai. Ja siis ma tean, et Valjalga tuli siis üks Hiiumaalt pärit noorem mees tuli siis õpetajaks ja nüüd hakkasid jagama. Sõja ajal tuli ja siis ma mäletan veel seda, et tulid Velike Luukis, tuli Saksa pool üle ja pärast pääsest kodus mõned kirikõpetajad ja siis tuli veel pühas see üks õpetaja tuli ja need läks siis elu paremaks. Aga Elken oli siis elas Kuressaares juba ja organiseeris palju ja Kuressaare Saksa okkupatsioonil tähistati ka neid vabastamisaastapäevi. Kuressaare vabastamisaastapäev oli siis septembril, 22. septembril. 41. aastal ja nüüd teine aastapäev oli teisel sügisel ja kolmas ja 43. aastal. Ja siis 43. aastal sai see Saksa kalmistu valmis Kudjapäel. Ja siis oli doktor Jalmer Mäe oli siin, omavalitsusjuht ja kõik tähtsad tegelased. Ja siis oli ka Rudolf Tobiase tütar Helen oli siin ja andis kontserdi kirikus. Ja mina tulin jalgsi maalt kõiki seda asja vaatama ja läksin kirikusse. Kiriku uksed olid lahti, kena sooja sügise päev oli ja siis see kontsert oli nii suur. Kirik oli puupüsti rahvas täis. Joosep Aavik aitas seal siis neid lehti natuke kerta assisteeris ja see Helen mängis. See oli arvudane niisugune see Sauri orel, mis 1881 ja Laurentsiuse kirikusse sai andis niisuguse erilise tunde ja minu poisiks jaoks oli see tohutu elamus tänase päevane meeles.
No nüüd on tulemas jälle jõuluaeg, nüüd esimese adventiga tähistatakse ka täna kõneaineks olnud Laurentsiuse kiriku taaspühitsemise aastapäeva. Milliste tunnetega sina alati lähed jõuludele vastu ja milline on sinu kodukirik, kus sa oma jõululaupäeva teenistusel käid?
No minu esimene kirik ikkagi on Valjala kirik, ehkki ma olen ristitud Hiiumaal emmaste kirikus, aga sealt mind toodi koju emakoju siia kasvama Saaremaale ja
et hiidlased ja saarlased on alati olnud oma vahel seotud.
No minu ema oli Saaremalt Valjala vallast pärit, isa oli hiidlane, aga nende surmajärel meil jäi 7 last järele ja mina olen kõige noorem. Aasta 7-6 toodi mind ära ja siis ma siin emaõdede juures kasvasin ja ma mäletan, et ma olin 6-aastane, kui mind viidi siis jõululaupäevast oli esimest korda kirikusse, hobusega sõitsime. Ja kuidas see kuusk ja kõik see oli ja see oli siis sellel aastal, kui Elken oli esimest aastat juba ja teist aastat oli nagu jõulused pidamas 36 sügisel ja esimest jõulud, 37 oli teised jõulud ja siis see kuusk, mul on meeles, kuidas seal ehtsad küünlad olid peal ja kuidas see koor laulis selle üle ääre peal ja kuidas orel mängis mulle suu lahti, et see oli ka omapärane maailm. See Valjala kirik, aga see oli, no, minu ema oli seal reestitud ja leeris käinud, kõik mu tädid olid leeris käinud, enda manaise, manaimuse, meie kodukirik. Ja see Valjala kirik oli suur kirik ja selle ajal Elken oli kõva kõnemees, ta oli tugev hääl ja väga ilus puhas eesti keel, sest et endiste need saksa pastorite, noh, need rääkisid aktsendiga ju ja siis oli külas, oli mehi, kes õllekruusi juures tegid järel need seda vana punti, kes enne Elkened oli Valjalas, tehti järel täpselt, noh, kuidas ta, missugune rääkimise viis oli.
Et rahvas mäletab ja
Kõiki mäletas ja see kirik oli nii tähtis koht. Ta oli, kiriku juures olid siis kõik kauplused ja meierei ja apteegid ja kõik kirik ümber, kirik olevik. Ja see kirik oli ikkagi omal ajal niisugune keskus, sest kiriku juurest hakkasid arenema need koolid, ikka see kiriku kehelkonna kool, Köstri kool ja kehelkonna kool pärast, küla kooli lõpetajad said sulle kehelkonna kooli minna, 6 aastat juba said haridust, oli hea. Ja see, kui kiriku kell pühapäeva hommikul hakkas lööma, meil on siin otsejoones kuskil 3,8 kilometrit sellest kirikust eemal, siis oli nii selgesti kuulda see kell, kui lõi Laurentsiuse kiriku kellad esimese maailmasõja alviidi ka. Ja siis pärast muretsite neid uusi kelli, nii et nad 24. aastaks said jälle kellad ja nii et see kiriku kella löömin ja praegu ka pühapäeval kell 11, natuke ennem ma olen välja, ma kuulan, kui kiriku kell lööb. See on niisugune omapärane, niisugune sisse juurdunud harjumus, see on kuidagi nagu kutsutakse sind kuskile.
Aitäh, Bruno Pao, selle ekskursiooni tegemise eest siin raadioeetris. Oleme jalutanud ikka läbi mitme sajandi ja võib-olla natukene isegi siit sealt hüplikult nimetanud aastanumbreid, aga see on kõik meie ühine ajalugu, mida me hakkame ära unustama ja mille peal me ise seisame, mis on meie pärand.
Ja mina soovin ka kirikule ja kogudusele head käekäiku ja ikka seismist selle aasta sadu, tähendab, kui me ütleme mitu tuhat aastat selle usu eestseismise edukust ja see näitab ühe asja kultuuripõlisusest, kui igasugused asjad on voolud, kultuurivoolud, kõik muutuvad ja elu muutub väga palju ja kui kirikus on midagi niisugust põlist, siis tunned, et on kuskil mingi asi veel niisugune, mis näeb välja nagu ta oli 100 aastat tagasi või 170 aastat tagasi.
Ja kirik on samas alati uuenev ja midagi vanast säilitav. Soovime siis kõigile ilusat advendi jõulud ootamise aega, mis algab nüüd ja järgmises saates kõneleme jõulude tulekust. Kuulmiseni!
Elupuu.